kuullusta sanasta, joka oli virvoittava. Tämän raamattutunnin lähtökohta Jesajan kirjan 59. luku, ja tässä on samalla kehotus, ja liitän tämän, huomasin itse, kun katsoin tätä asunnossa, niin tuli mieleen Ukraina, ja kerron, miten tämä liittyy siihen. Jesajan kirjas 59. luku, jakeet 16-17. Ja hän näki, ettei ollut yhtään miestä. Ja hän ihmetteli, ettei kukaan astunut väliin. Silloin hänen oma käsivartensa auttoi häntä, ja hänen vanhurskautensa häntä tuki. Ja hän puki yllensä vanhurskauden kuin rintahaarniskan ja pani pelastuksen kypärän päähänsä. Hän puki koston vaatteet puvuksensa ja verhoutui kiivauteen niin kuin viittaan. Vastaava raamatun kohta on myös Hesekielin kirjassa. Ja tämä on tunnetumpi, tämä Hesekielin kirjan kohta. Ja siinä tämä kuuluu näin, eli Hesekielin kirja 22. luku ja 30. jae. Minä etsin heidän joukostansa miestä, joka korjaisi muurin ja seisoisi muurin aukossa. Minun edessäni maan puolesta, etten minä sitä hävittäisi, mutta en löytänyt. Miten tämä liittyy Ukrainaan, nimenomaan tämä Hesekielin kirjan kohta? Sitä on aikaa noin 17 vuotta ehkä. Olen sellaisessa pienessä helluntai-seurakunnassa Seutulassa Vantaalla, Betaniassa palvelemassa, ja sinne tuli Ukrainasta veli, Viktor, ja hän luki tämän raamatun kohdan. Muistan siitä saarnasta ainoastaan tämän. Ja nyt kun tätä päivää ajattelen, Jumala etsii Ukrainassa myös miestä muurinaukkoon maan puolesta, etten minä sitä hävittäisi. Ja samalla tapahtumassa oli myöskin niin, että Juha-Matti ja Sanna olivat siellä myöskin kuulemassa. Ja Juha-Matti ja Sannan yhteydet niin sanotusti Ukrainaan alkoivat tuosta tilaisuudesta. Eli heidän olemisensa tänäkin päivänä siellä voidaan nähdä tästä tilaisuudesta. Jumala johdatti niin. Ja samalla liitetyksi tämä raamatun kohta. He ovat siellä Ukrainassa tänä päivänä seisomassa muurin aukossa. No nyt tämän raamatun kohdan, tätähän usein liitetään rukoukseen ja siihen, tai herätyskokoukseen, mutta tämän raamatun kohdan syvin olemus on tässä sanassa Hesekielin kirjassa, en löytänyt. Sillä, kun katsomme tätä roomalaiskirjeestä, Paavalin kirje roomalaisille, sen 9. luvussa, tai 3. luvussa ja 9. jakeesta, muutamia eteenpäin, jotka sanovat näin. Miten siis on? Olemmeko parempia? Emme suinkaan. Mehän olemme edellä osoittaneet, että kaikki, niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset, ovat synnin alla, niin kuin kirjoitettu on. Ei ole ketään vanhurskasta ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet, ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Eli tässä on tämän sanan syvin olemus. Ei ole mahdollistakaan, nyt kun katsotaan tästä näkökulmasta, että tällaista henkilöä löytyy. Ainoa, minkä Jesaja siinä ilmoittaa ja sanoo, eli Jumala näki, ettei ollut yhtään miestä, ja hän ihmetteli, alkukielessähän siinä on sellainen voimakas sana, että hän tyrmistyy, ettei kukaan astunut väliin. Silloin hänen oma käsivartensa auttoi häntä, ja hänen vanhurskautensa häntä tuki. Eli tämän sanan syvin olemus on tässä. Jumalan oma käsivarsi, hän on hänen oikean kätensä poika. Pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä. Meillä on tämän kaltainen ylimmäinen pappi, joka istuu majesteetin valtaistuimen oikealla puolella korkeuksissa. Ja nyt tässä roomalaiskirjeen 3. luvussa, eli Jumalan oma vanhurskaus häntä tukee, hänen oma käsivartensa, niin jatkan roomalaiskirjeen 3. luku 19 jakeesta muutama eteenpäin. Mutta me tiedämme, että kaiken minkä laki sanoo, sen se puhuu lainalaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä osoittaakseen vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Jumalallisessa kärsivällisyydessään osoittaakseensa vanhurskauttaan nykyajassa sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Missä siis on kerskaaminen? Eli tämän sanan syvin olemus on siinä, että meidän niin sanotusti ei tule mennä itseemme, vaan pysyä hänessä. Pysykää minussa, niin kuin Jeesus sanoo. Minä olen se totinen viinipuu, me olemme oksat. Pysymällä hänessä me kannamme hedelmää, ja hedelmä on nimenomaan Jumalan itsensä aikaansaama hedelmä. Eli tämä liittyy ensinnäkin tähän Jesajan kirjan kohtaan. Eli tässä puhutaan ennen kaikkea muuta pojasta ja tästä pojan olemuksesta ja hänen työstään. Ja me asetumme tämän alle. Meidät luetaan hänen vanhurskauteen, meidät puetaan hänen vanhurskauteen, ja kun Jumala meitä tänä päivänä katsoo, niin me lähestymme, niin kuin Jeesus itse sanoi, me rukoilemme häntä, niin hänen nimensä takaa meille otollisuuden ja kuulevaisuuden Jumalan edessä. Emme luota itseemme, emme katso itseemme, emme tunne niin sanotusti vääränlaista edes syyllisyyttä, vaan me tunnemme vapautuksen ja armon omalla kohdallamme, ja tämä kaikki takaa meille todellisen Jumalan voiman. Ja tähän liittyy tämä Jesajan kirjan ajatus tästä. Toinen asia, joka tässä löytyy, niin hän ihmetteli, ettei kukaan astunut väliin. Alkukielessä tämä astunut väliin tarkoittaa suomeksi käännettynä niin sanotusti neljää eri asiaa. Ensinnäkin se tarkoittaa kohdata, eli hän ihmetteli, ettei kukaan kohdannut. Ja mitä tässä on kysymyksessä kohtaamisesta? Herra on hän, joka tuli tähän ihmisten maailmaan kohdatakseen pahan. Ja hän on ainoa henkilö, joka on kohdannut pahan sen kaikessa todellisuudessaan ja voittanut pahan. Hän on ainoa henkilö. Raamatussa me katsotaan esimerkiksi Jobin kirjaa ja siellä näemme sen taustan, kuinka paha tavoittelee Jobia valtaansa, mutta Job ei itse tiedä siitä asiasta niin sanotusti mitään. Me luemme siitä jäljestä päin. Mutta Herra on hän, joka on kohdannut silmästä silmään pahan ja voittanut pahan. Ja tähän liittyy kysymys siitä, että hän haluaa, että joku astuu väliin. Eli joku kohtaa tämän pahan, mikä täällä on. Emme niin sanotusti, niin kuin sanonta kuuluu, lakase asioita maton alle, vaan olemme valmiita kohtaamaan tämän kaiken sellaisenaan, niin kuin se on, ja olemme turvassa hänessä. Niin kuin psalmissa sanotaan, joka kaikkivaltiaan suojassa istuu, se sanoo, Herra on minun turvani ja linnani ja pakopaikkani ja niin edelleen. No toinen asia, joka tässä on hebrean kielessä, eli astua väliin, on, taikka ensin tähän kohdata myöskin. Johanneksen evankeliumissa on tällainen mielenkiintoinen asia, jonka Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin toisessa luvussa. Toinen luku 23 ja 24 ja 25. Mutta kun hän oli Jerusalemissa pääsiäisen juhlan aikana, uskoivat monet hänen nimensä. Nähdessään hänen tunnustekonsa, jotka hän teki, mutta Jeesus itse ei uskonut itseään heille. Sen tähden, että hän tunsi kaikki, eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on. Tässä on myöskin Herra kohtaa ja osoittaa, millainen ihminen on sekä uskonto, jossa isä ei vedä, niin kuin Jeesus itse sanoo. Eli kukaan ei voi tulla hänen tykönsä, ellei isä häntä vedä. Ja se, kenelle poika tahtoo ilmoittaa itsensä, sillä on isä, mutta se, kenelle poika ei niin kuin ilmoita, niin se ei myöskään tunne isää. No tämä ajatus on myöskin kohdata tämä ihmisen todellisuus tai uskonnon todellisuus, jossa isä ei vedä, ei ole keskeinen ja hallitseva, niin sillä ei ole itsessään mitään arvoa. Ja tästä asiasta myöskin Jeesus sanoo, että tätä ei ole ilmoittanut meille liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Eli me olemme tämän varassa, tämän todellisuuden ja tämän taivaallisen ilmoituksen varassa. Toinen asia tässä astua väliin hebrean kielessä on lyödä. Nyt Kristus tuli tähän maailmaan kohdatakseen pahan ja toisekseen lyödäkseen sitä. Ja tästä kolossalaiskirjeessä luen kohdan, jossa Paavalin kirje kolossalaisille kirjoitetaan tällaisin sanoin. Paavalin kirje kolossalaisille, sen toinen luku, ja siinä jae 15. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Eli tässä on myös yksi puoli siitä syvyydestä, mikä tarkoittaa, kun Jumala etsii miestä, joka astuu väliin, eli kohtaa ja samalla lyö tätä kaikkea. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Kolmas asia tässä astua väliin on pyytää lakkaamatta. Ja tästä Jeesus opetti useasti, ja yksi kohta luen, se on Luukkaan evankeliumissa, ja Luukkaan evankeliumin 18. luku, ja siitä tämän vertauksen, että heidän tuli aina rukoilla, eikä väsyä tai lannistua, niin kuin toinen käännös kääntää. Ei lannistua. Hän sanoi, eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä. Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja sanoi, auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan. Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut. Vaan sitten hän sanoi mielessään, vaikka en pelkää Jumalaa, enkä häpeä ihmisiä, niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni. Niin Herra sanoi, kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoo. Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeuttaa valituilleen, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikön hän heiltä apuaan? Minä sanon teille, hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Tässä vertauksessa itseäni on viime aikoina siunannut tällainen asia. Ensinnäkin tässä on leski vaimosta, eli hän on heikko. Hänellä ei ole ilmeisemmin omaisia, jotka tukisivat, turvaisivat, mutta hänen luottamuksensa ja uskonsa on Jumalassa. Hänen luottamuksensa ja uskonsa on elävässä Jumalassa. Ja tämän kanssa hän menee tämän tuomarin tykö, ja nyt tuomari käyttää omaa asemaansa. Hän käyttää sitä röyhkeästi. Ja hän käyttää niin sanotusti valtaa ja asemansa väärin, joko tavoitellakseen itselleen jotakin, tai lahjuksilla tai jollain muilla häneen pystytään vaikuttamaan, mutta oikeuden mukaan hän ei toimi. Eli hän käyttää tätä asemaansa, joka hänellä on, hän käyttää väärin. Ja nyt Jeesus kehottaa meitä luottamaan Jumalaa, uskomaan. Jumala käyttää omaa asemaansa oikeuden mukaan. Hän käyttää omaa asemaansa voimaansa niin tähän väärämieliseen tuomariin nähden, että tämä tuomari ei edes tiedä tehdäkseen Jumalan tahtoa. Eli Jumala laittaa tuomarin palvelemaan itseään niin, että tuomari ei edes sitä ymmärrä. Ja tässä on se kysymys yhdeltä puolen siitä, mitä Jeesus tällaiseen aikaa, josta sanotaan toiselta puolelta. Me viimeiset päivät on vaikeita aikoja. Laittomuus pääsee valtaan, kylmenee monien niin kuin rakkaus. Ja se on, ei ole niin sanotusti uskoa ja luottamusta Jumalaa kohtaan, ja tässä kohtaa me paljon niin kuin onnumme. Ja tässä on se meidän niin kuin toivomme pyytää lakkaamatta, astua väliin ja pyytää lakkaamatta. Neljäs Jesajan kirjassa ajatus hebrean kielestä. Astua väliin on anoa hartaasti. Anoa hartaasti. Ja tähän liittyy Herrasta itsestään hebrealaiskirjeessä. Sanotaan tällaiset sanat. Hebrealaiskirjeen 5. luku. Ja sen 7. jae. ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Ja niin hän, vaikka oli poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden. Tässä on harras anominen. Tässähän ei niin sanotusti pyydetä, että hän pelkää itse kuolemaa, vaan kuoleman valtaan joutumista. Että häntä ei jätetä kuoleman valtaan. Hänen on pakko kohdata kuolema kasvoista kasvoihin ja voittaa kuolema, mutta niin, ettei hän joudu kuoleman valtaan, ettei häntä jätetä siihen. Ja siitä tässä on niin kuin kysymys. Eli lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhraa rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja tässä se liittyy yhdeltä puolen myöskin se ajatus Isä meidän -rukouksessa, jossa Jeesus opettaa ja sanoo, äläkä saata meitä kiusaukseen. Eli ettemme joudu kiusauksen vallan alle. Ei ole ollenkaan kysymys siitä, etteikö meitä kiusata ja koetella, mutta että tämä kiusaus ei rupea meitä hallitsemaan ja viemään niin, että me joudumme sen orjuuttamiksi ja vallan alle. Ja siitä tässä on loppujen lopuksi kysymys. No tällaisen edessä myöskin. Väkevällä huudolla ja kyynelillä. Toinen asia tähän liittyy myöskin näihin kyyneliin. Viime aikoina ollaan vaimon kanssa luettu Jeremian kirjaa ja sitten Jeremian itkuvirsiä, tai näitä tätä kyynelkirjaa. Ja siinä itseäni puhututtaa tällainen asia. Meidän yhteiskunnassammehan korostetaan tällaista miehisyyttä sillä, että ollaan murtumattomia ja kovia. Mutta siinä maailman kolkassa, jossa me tästä niin kuin luetaan ja nähdään, niin siellä nimenomaan nykypäivän Israelissakin on tällainen sanonta nykypäivän Israelissa, presidentti ei voi olla virassaan, jos hänellä ei ole kyyneliä, kun Israel joutuu vaikka konfliktiin, siitä seuraa kaatuneita ja sotilaita ja hän seisoo heidän haudallaan. Jos hänellä ei ole kyyneleitä näiden kuolleiden puolesta, niin tällainen henkilö ei voi olla virassa. Nyt se yhteiskunta on niin kuin ajatukselta, se on kokonaan toisenlainen. Meillä on tällainen kreikkalainen niin sanotusti ajattelu, jossa on tällainen spartalainen niin sanotusti kovuuden ajattelu ja selviytymisen. No tässä yhteiskunnassa kuitenkin, Jumalan valtakunnassa tarvitaan tänä päivänä kyyneliä, jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. Ja tottahan toki, tässä on kysymys omasta sydämestä, omasta maaperästä, kyllähän minäkin sen tunnustan. Missä ovat monesti kyyneleet? Missä on monesti kyyneleet, kun on kysymys rukouksesta ja ihmisistä Jumalan eteen kannetaan. Niin missä ovat kyyneleet? No vielä tästä Jesajan kirjan kohdasta, eli 59, jossa sanotaan näin. Hän puki yllensä vanhurskauden kuin rintahaarniskan ja pani pelastuksen kypärän päähänsä. Paavalihan puhuu tästä samasta asiasta Efesolaiskirjeessä. Efesolaiskirjeen 6. luvussa ja siitä jakeesta 10 ensinnäkin lopuksi. Vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan. Pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden, ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis, kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska. Kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille, kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja nyt se ajatus itselläni tulee. Paavali puhuessaan tästä sotavarustuksesta, niin tämä kokonaisuudessaan tulee myöskin Jesajan kirjasta. Varmasti on Jesajan kirja ollut tämän innotuksena ja tämän lähteenä Paavalin kohdalla. Sillä niin kuin me luimme, niin tässä on nämä kaksi, eli vanhurskauden rintaharniska ja pelastuksen kypärä. Jesaja kirjoittaa näistä kaikista välineistään, ja luen niitä, eli ensinnäkin totuuteen vyötetty. Jesajan kirjan 11 luku. Ja sen viides jae. Vanhurskaus on hänen kupeitensa vyö, totuus hänen lanteittensa side. Totuus hänen lanteittensa side. Hesekiel, kun hän näkee ihmisen pojan näköisen, niin Hesekiel näkee, että hänen lanteensa ovat kuin hehkuvaa malmia tulen näköistä. Eli totuus on voimakas. Ja se on tulen näköistä. Ja tämä totuudella vyöttäytyminen on kuin tulee vyöttäytymistä. Sitten Jesaja kirjoittaa näistä kengistä, jotka on jaloissa, alttius rauhan evankeliumille, niin Jesajan kirjan 52 luku. Ja sen seitsemäs jae. Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat. Hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Sionille, sinun Jumalasi on kuningas. Ja Jesaja puhuu myös tästä uskon kilvestä. 28 luku ja siitä jakeesta 16. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra, katso, minä lasken Sioniin peruskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven, lujasti perustetun, joka uskoo, se ei pakene, tai joka uskoo, se ei pelkää, tai joka uskoo, se ei hätäile. Eli uskon kilpi. Ja vielä viimeiseksi hengen miakka, josta täällä alussa, kun aloitettiin päivä, oli rukous, 11 jae 55 luku, niin myös minun sanani, joka minun suustani lähtee, ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Ja Paavali sanoo tästä sotavarustuksesta, mitä tarkoitusta varten siihen pukeudutaan ja vielä, minkä vastuun tämä kaikki tuo meidän yllemme. Ja hän sanoo näin, ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika hengessä. Ja sitä varten valvoen, kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa, kaikkien pyhien puolesta ja minunkin puolestani. Eli kaikkien pyhien puolesta. Emme erottele ihmisiä toisistaan, vaan niin kuin Jeesus opettaa vertauksen siitä palvelijasta, joka sai paljon anteeksi. Ja sitten hän ei niin sanotusti antanut anteeksi sitä pientä, mikä hänelle toinen oli velkaa, niin siinä vertauksessahan on se papillinen näkökulma ja ajatus. Eli Jumala kun asetti vanhan liiton papiston ja siinä papistossa oli ensimmäinen pappi, tämä Mooseksen veli, niin hänen suomenkielinen nimi hän tarkoittaa virtaavuutta tai virtaavuus. Aaron, Aharon, virtaavuus. No nyt Jumalan armon ja anteeksiannon virran tulee niin sanotusti virrata meidän lävitsemme. Ja tässä mielessä me rukoilemme kaikkien pyhimme puolesta. Me olemme valmiita siivoamaan sellaista, minkä me näemme niin sanotusti huonona ja pahana. Ja olemme valmiita rukoilemaan kaikkien pyhien puolesta, että Jumalan armo saa tehdä työtään ja hänen anteeksiantonsa tulla todellisella tavalla. Ja tässä se liittyy yhdeltä puolen tällaiseen sodankäyntiin ja hengelliseenkin taisteluun ja siinä niin kuin mukana olemiseen tänä päivänä. Että Herra, hänen armonsa virtaavuus, hänen anteeksiantonsa virtaavuus ei pysähdy meihin. Se ei pysähdy meihin, vaan se jatkaa kulkua. Ja tässä on kysymys myös muurin aukkoon asettumisesta. Eli kysymys on loppujen lopuksi siitä, että kun kuulemme ja näemme jotakin pahaa, niin se ei jatku meistä eteenpäin, vaan me olemme asettuneet muurin aukkoon ja se pysähtyy meihin. Se ei, me emme levitä sitä, vie sitä eteenpäin ja niin sanotusti jatka tässä, vaan meistä tulee niitä henkilöitä, jotka alkavat rukoilemaan. Hän etsii, englanninkielinen käännös, hän kääntää sen Jesajan kirjakohdan, miestä hän etsii esirukoilijaa. Eli tässä se on loppujen lopuksi se esirukouksen niin kuin muoto, eli puhumme hyvää. Emme puhu pahaa, vaan puhumme hyvää Jumalan edessä. Ja olemme tässä mielessä niin kuin esirukouksessa. Tämä ei ollenkaan poista sitä, etteikö synnistä nuhdella ja tuomita, etteikö siitä puhuta, etteikö ihmisiä kehoiteta parannukseen ja parannuksen tekemiseen. Nämä tulee ymmärtää asiat, erottaa niin kuin toinen toisistaan. Ja siinä mielessä meidän tulee kehottaa, meidän tulee rohkaista kaikkeen, mutta Jumalan edessä kun olen, sehän on vanhan testamentin profeetat, oli niin sanotusti itkeviä profeettoja. Eli vaikka heidän sanomansa ihmisille oli kova, se oli kova ja se oli suora, niin mitä he yksinäisyydessään tekivät? He itkivät niin kuin Jeremia itkee Jumalan edessä ja he kantaa niitä asioita. Mutta ihmisten edessä se näyttäytyi kovuutena ja voimakkuutena, koskapa hän on pukeutunut kiivauteen, niin kuin Jesaja siitä sanoi. Hän on ottanut kiivauden niin kuin vaatteen yllensä ja Jeesushan itse siitä sanoo, sinun kiivautesi kuluttaa minua. Eli kun hän puhdistaa temppeliä sen rosvoista ja ryöstelijöistä, niin siinä yhteydessä hän viittaa tähän asiaan. Nyt siinä mielessä me olemme tämän alla tänä päivänä. Aamen.